Københavns Biblioteker præsenterer Kundskabens Hotel.
Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
Punkt 3. Amagerbladets arkiv har fået nyt liv i lokalarkivet. Punkt 4. 25 år. Frisørsalon overlever discount-konkurrence.
Lige over for synagogen på Krystalgade, på hovedbiblioteket i København, op ad rulletrappen på anden sal bag en dør mellem bogreolerne. Her findes den lille kontorlomme, hvor man hver dag kan finde mine kolleger og mig selv med fyldte kaffekopper bag skærmene på skrivebordene eller foran mikrofonerne i lydstudierne, hvor vi laver podcast om historie og litteratur og lydaviser til blinde og svagtseende.
Lydavisen fortsætter med københavnerstof fra dagbladene.
Og det er også her, den kriseramte, fraskilte journalist Katrine samler stof fra lokalaviser, som hun indlæser i de lydtætte bokse. Hun er hovedpersonen i Anne Sinons debut, Ikke noget at tale om.
Det er en bog, der handler om en kvinde i livskrise og der, hvor det hele raser.
Med sin digtroman ville Anne gerne fortælle om ting, hun selv havde oplevet i en periode af sit liv. Om skilsmisse, deleordning, ny forelskelse og om ubehaget ved at blive konfronteret med sig selv, når et langt forhold slutter. Men bogen skulle ikke handle om hende selv. Så for at skrive frit, måtte Anne puste liv i den fiktive Katrine, og til det brugte hun biblioteket og samtaler med en af mine kolleger fra Lydavisen.
Jeg fik lov at se en masse ting, så det var nogle grundige og lange samtaler.
I den her udgave af Kundskabens Hotel går vi med forfatteren rundt i biblioteket, hvor hun beskriver, hvordan en karakter og en fortælling voksede frem af de fysiske detaljer i det gamle hus. Af lydavismanuskripterne, af bogreolerne, rulletrapperne, linoleumsgulvet og vokstuen.
Der er et eller andet over de her gamle arbejdspladser, hvor man kan mærke reminiscensen af tidens tand.
Vi skal høre om bogens Katrine og hendes livskrise, der får biblioteksarbejdspladsen til at føles mere som hjem end hjemme. Og så skal vi høre om, hvordan den fiktive Katrines problemer med en kompliceret farrelation endte med at inspirere Anne selv til at tage nogle svære samtaler med sin egen far.
Jamen, nu går vi jo ind ad svingdøren, som leder ind til det fantastiske rum med rulletrapperne og trapper på begge sider. Et rum, jeg på en eller anden måde sådan hele tiden har set for mig, fordi det er, jeg synes, det er et specielt rum, jeg er kommet her meget og elsker i det hele taget biblioteker med alle dets bøger. Og så kommer jeg til at tænke på, at jeg også beskriver sådan noget som ormegangen. Og det er på en eller anden måde, de her sådan, rulletrapper, der løber op, er på en eller anden måde et eller andet billede på nogle ormegange, som også passer på en bogorm.
Jeg overraskes hver gang, det er mandag, at jeg stadig er på biblioteket efter alle de år. De symmetriske rulletrapper og snørklede gange og kontorer. I lange rækker, forskudte huse. Som ormegange i ordernes land, hvor alt har sin plads. Lige nu føles det mere som hjem end hjemme. På mit bord ligger der en stak lokalaviser med blå titel, som minder mig om den gamle drøm om store historier, der skulle gøre verden til et bedre sted, og en kavling, som jeg skulle fortjene en dag. Hærværk mod valgplakater og konkurrence om en god sommerdyne har ikke samme effekt som Watergate, men lønsedlen er en kæde, der rasler, når jeg drømmer.
Det er en bog, der handler om hovedpersonen Katrine, som midt i en skilsmisse oplever en form for dobbeltliv, hvor hun ligesom pendler mellem moderskab og sådan pludselig opstået ungdom i en 9-5-ordning, hvor hun nogle gange er mor, og nogle gange har hun en masse frihed. Og på den måde så er det som om, at musik og sex konkurrerer lidt med madpakker og lussekuger. Og digt for digt, så kommer vi ligesom tættere og tættere på den her kvinde, som lidt zigzagger igennem livet, og der begynder også den her dysfunktionelle barndom at stikke hovedet frem. Katrine er oplæser af lokalavisen på Københavns Hovedbibliotek. Hun indlæser lokalavisen for de blinde. På den måde så bruger hun sin stemme til formidling. Men hun er selv i en rivende livskrise. Altså det, der sker det ene og det andet. Og det bliver bare mere og mere klart for hende, som historien skrider frem, at hun ikke er i stand til at udtrykke sine egne følelser og behov. Det gælder især over for faren, som har rigtig mange meninger om, hvad det gode liv er, på hendes vegne også. Og hendes mor er ligesom gennem hele forløbet stort set fraværende. Så alt i alt kan man sige, at det er en bog, der handler om en kvinde i livskrise, og der, hvor det hele raser.
Den her afdeling er også med.
Ja, det er jo her Nete, hun arbejder med i musikafdelingen. Og Nete, hun er jo kæreste med en musiker, og det er hende, der faktisk får Katrine i gang med at date. Det er hun meget hurtigt på Katrines vegne og siger, at du skal på date. Det tror vi, det er den første sætning i bogen.
Du skal på date, siger Nete, mens jeg tænker på gulerødder og kylling i tern og Bjørks madpakke. Nete siger, at jeg kan vælge at vrage. Jeg føler mig mest vraget. Vi spiser frokost ved det runde bord, bag katalogisering og musik. Nu hvor vi begge er single, in between love, siger Nete. Næseringen bevæger sig, når hun taler.
Altså faktisk, det allerførste, jeg skrev, det var den første side. Det er sådan, den kom ud, og den står mere eller mindre, som jeg skrev den første gang. Og der havde jeg sådan en vild følelse af, ja, det er sådan, det skal være. Og så skrev jeg videre og skrev de første 5-10 sider, og så tænkte jeg bare, hvis bare jeg bliver siddende i den her stol ved det her bord, så skriver jeg den historie færdig i dag. Sådan blev det selvfølgelig ikke, men den, jeg var bare, jeg følte, at form og historie pludselig var der, og kunne mærke, hvor den skulle hen. Og så skrev jeg en stor del af historien der. Og så på et tidspunkt løb jeg lidt imod en mur, eller hvad man skal sige, hvor jeg ikke rigtig længere vidste, hvad skal den nu. Og noget af det, jeg stødte på, det var, at jeg simpelthen ikke vidste, hvad var det egentlig helt præcis, hun arbejdede med, Katrine. Jeg begyndte at tænke, at hun skulle være journalist. Men jeg havde lidt et ønske om, at det skulle være noget lidt mere niche. Og så kender jeg en, der har jobbet som oplæser af Lydavisen. Lige pludselig slog det mig, at det var det perfekte job for hende. Fordi hun på den måde brugte sin stemme, men også fordi, at der er noget lidt isoleret over det. Der er noget, jeg vidste, at hun havde nogle begrænsninger, og at hun måske gerne ville en masse ting, men følte sig sådan lidt holdt tilbage. Og der var det, jeg tænkte, at der kunne være noget meget præcist omkring en journalist, der så sidder og læser lydavis, at hvis du er journalist, så vil du nok gerne skrive i virkeligheden, og ikke oplæse, hvad andre har skrevet. Så det var sådan lidt, det er sådan lidt tavlet at sætte hende i den position, men det var en måde, hvor jeg ligesom, det er en form for fængsel på en eller anden måde, jeg lidt sætter hende i. Det er lidt strengt sagt, men hvis man drømmer om at skrive, og man så bare oplæser, eller hvad man skal sige, så er det klart, at så får man ikke indfriet sin drøm. Og jeg vidste, at hun var en person, som ikke levede det liv, hun gerne ville. Så på den måde, så passede det sammen.
Hvor mange gange tror du, du var herinde?
Måske 4 gange. Og fordi jeg så kender personen, som arbejder med min hovedpersons arbejde, så var han rigtig tålmodig med at vise mig rundt, og jeg fik lov at se en masse ting.
Her går vi ind ad døren til lyd på anden sal på hovedbiblioteket.
Der er stadig lidt mennesker.
Der er stadig lidt mennesker, ja.
Altså, der er jo 2 studier, hvor man så i fred og ro kan sidde og speake, så lyden går klart igennem. Til, ja, jeg har siddet og speaket en lille smule herinde, bare for at prøve det. Altså, det var det, jeg tænkte, at jeg skulle have den her klare fornemmelse af, jamen, hvad sidder min hovedperson og gør? Jeg gik på nettet og fandt en masse lokalaviser fra ikke bare Amager, som er meget med i bogen, men også fra alle andre lokalaviser, som hører med her under Københavns Kommune, og simpelthen bare læste. Hvad skriver man om? Og også, hvad kunne være det allermest kedelige? Ja.
Jeg varmer altid stemmen op. Det er ikke nødvendigt, men jeg gør det ordentligt, inden jeg læser op fra Amagerbladet om studieboliger, gårdsaneringer på Strandboulevarden, skraldeordninger og dødsannoncer. Der er altid rigeligt med stof fra Knippeøen. Søger hver gang, forgæves. Efter sangeren, som ville være godt stof, synes jeg. Jeg slukker for mikrofonen, har gjort mit for en bedre verden. Især for de blinde.
Jeg kombinerede det, at jeg kendte mine karakterer. Kender han selvfølgelig længere og længere i takt med, at jeg skrev bogen, men jeg kendte allerede hendes karaktertræk, og dem satte jeg så ind i den her ramme, og så begyndte der faktisk at ske en masse ting. Så jeg synes, den her, det har jeg ikke rigtig prøvet før, tror jeg, men i den her skriveproces oplevede jeg, at rammen var med til at fremkalde min karakter. Der dukkede alle mulige fantastiske ting op, blandt andet sådan noget som den lille 3-meter-regel, eller den er ikke lille, men 3-meter-reglen, som jeg kunne få til at passe rigtig godt sammen med handlingen. Noget, som irriterede min hovedperson.
Hvad er 3-meter-reglen?
Hvis man oplever noget inden for 3 meter af sig selv, så skal man gøre noget ved det. Så selvom man egentlig ikke er bibliotekar, så skal man hjælpe en, der skal finde en bog. Så 3-meter-reglen er, at man på en eller anden måde skal ikke være ligeglad med det, der er omkring, så man forholder sig til det, sådan så at det hele spiller sammen og giver folk en god brugeroplevelse. Mm. Det, der så sker i min hovedpersons situation, det er, at hun på en meget stresset dag for hende, finder hun en tom bolsjepose, og hun har så lange diskussioner med sig selv om, hvorvidt hun nu skal samle den op eller ej.
Den tomme pose bolcher fra Nørregade, som en eller anden låner har smidt, ligger lige der på gulvet, når jeg vil hjem. Er stadig ved at lære bibliotekets nye 3-meters-regel. Fra Tivoli-konceptet. Altså, ikke forstå den, for det gør jeg sgu. Det er nemt nok, men jeg bliver bare så provokeret over at få at vide, at jeg skal ordne alt inden for 3 meters afstand, for jeg har altid knoklet inde og uden for 3 meters afstand. Nu vil jeg hjem, men bolsjeposen bremser mig. Kan pludselig ikke gøre op med mig selv, om det ikke er lige så åndssvagt eller dummere at gå 3 meter udenom bolsjeposen, bare for at holde mig inden for reglerne.
Kommer vi ind i de snirklede gange omme bagved.
Ja, ormegangene.
Nu går vi ind til køkkenet.
Det er et lille runde bord. Der er ingen vokstue i dag. men opslagstavlen med de praktiske beskeder, og jeg tror, det er noget, alle kender, ikke?
Kig på gulvet.
Ja. Det er jo et linoleumsgulv, som også bærer tydeligt præg af, at der har været nogen, der har sat sig her mange gange, for der er masser af runde, sorte prikker af stolbenene, der ligesom har sat mærker. Der er et eller andet over de her gamle arbejdspladser, hvor man kan mærke reminiscensen af tidens tand med gamle køkkener, og her nu også en gammel baggård. Helt vildt hyggeligt. Men også et mix af noget, der er charmerende, og så noget, der bare er dødssygt. Altså. Ja, som vokstuen på en eller anden måde er et billede på. Den repræsenterer det almindelige
på en arbejdsplads. Og på en måde hyggelig, tryg.
Ja, og velkendt, ikke? Sådan. Som hun også siger på et tidspunkt i bogen, at det føles mere som hjem end hjemme. Fordi at alting er nyt for hende, men arbejdspladsen, det er et sted, hun har kommet i rigtig mange år. Jamen, jeg kalder det jo for en digtroman, og man kan sige, det er en masse sætninger, der står isoleret, og sætning for sætning kan det dybest set handle om noget forskelligt. Altså, det er et knækprosa med en klar handling. Mm. Og en masse følelser. Altså, sådan meget båret af stemninger og følelser. Ja. Formen passer rigtig godt til sådan et kriseforløb, hvor tingene ligesom bare zigzagger derudad, hvor at det hele er kaos.
Ja. Altså, det er både kaos og stillstand.
Hun er jo fuldstændig lammet på mange måder. Og man kan tænke, at den handler om, hvad der sker, når man bliver skilt. Men det er det ikke rigtigt alligevel, fordi det er jo en kvinde, for hvem der er meget mere på spil. Skilsmissen gør bare, at nu er hun bare malet op i et hjørne, fordi der er så meget andet, hun ikke har fået taget sig af. Og det, at hun har været i et parforhold og ikke er det længere, betyder, at hun pludselig er så meget i kontakt med sig selv. Det er bare ikke altid rart at blive konfronteret med, at det her, det er så dig. Og man drømmer måske om, at det vil bare være så meget bedre. Hvis jeg var alene, så ville jeg gøre sådan og sådan og sådan. Men når du bliver skilt, så kommer du enormt meget i kontakt med dig selv. Og jeg tror, det der sker for Katrine er, at hun kan ikke holde den larm ud, så hun laver en masse andet afledningsmanøvre og finder så meget, meget hurtigt et nyt forhold. Og så kommer der bare endnu mere larm.
Når jeg ser ham på YouTube med byen drejende rundt om sig, hans knugede hænder, den groundede fod med alle de følelser, hans læber, tænker jeg, at det var de hænder, der i begær gav mig blå mærker, de læber, der kyssede mig, til vi begge lettede.
Og stille og roligt, hun ser hans musikvideo igen og igen og igen, og i starten synes hun bare, han er rålækker, og han står bare så godt og sådan noget, og så stille og roligt, så falder han fra hinanden, for hun begynder måske med sin promiller at se mere ærligt på, at nej, han er ikke så lækker, og så hun går igennem enormt mange følelser for de der 10 gange, hun ser den her video.
Når jeg har hørt ham skrige 8. gang, tænker jeg, at han skal holde sin kæft. At verden skulle ikke dreje rundt om ham. At et papskilt i en musikvideo er vildt amatøragtigt. Og at teksten ikke giver en skid mening. Og hvad fanden har han egentlig selv på hjerte? Når jeg ser ham synge 10. gang, tænker jeg, at de andre i bandet stadig har langt hår og ingen måne. Stakkels dig, griner jeg. Falder ned af sovesofaen og sover til næste morgen med rødvin på tøjet.
Da jeg fandt på, at jeg ville skrive en bog om en kvinde, der bliver skilt, så tænkte jeg på en periode i mit eget liv, hvor jeg selv blev skilt. Så man kan sige, at hele den ramme, den var velkendt. Jeg havde også prøvet at være igennem det her med at være i en deleordning. Så har jeg også talt med en masse veninder og en masse andre, både mænd og kvinder, som både har prøvet at blive skilt og have deleordninger. Så på den måde, så er det et mix af selv at kende den situation, men også at have tillært mig, hvordan kan både jeg, men også andre mennesker reagere på det. Det, der skete, da jeg blev skilt for en del år siden, var også, at jeg også blev forelsket og skulle i gang med at date. Så det kender jeg også godt, og det var også en veninde, der gav mig et spark i røven og sagde, nu skal du ud på date. Men når det så ligesom den ramme var sat, så har jeg taget mig en masse friheder og taget mig arme og ben og brugt bare min fantasi til at skabe en fiktiv historie.
Jeg tænker også det der med at lave en ramme, som er for eksempel på biblioteket. Er det også noget af det, der kan gøre, at hun bliver en anden end dig?
Jeg synes meget, at det, at jeg gav hende et helt andet job, gjorde det nemmere for mig at skrive hende væk fra mig selv. Og det var et bevidst valg, at hun skulle lave noget andet, altså træffe nogle afgørende valg omkring nogle ting, der skulle være afgørende anderledes end mig selv, for at trække hende væk fra min egen karakter.
Altså, det er jo ikke dig, det er Katrine. Hun er noget andet.
Ja.
Men du har nogle af dine egne erfaringer med. Jeg tænker, hvordan bliver du mødt? Er det ikke mange, der tror, at det er dig?
Det er der helt bestemt. Og der er jo også hele familiesporet, hvor at historien faktisk kom til at have en betydning for min far og jeg. Selvom at Katrine og hendes fars relation ikke er den samme, så er der alligevel visse ligheder. Altså, der er nogle ting, som min far og jeg heller ikke får snakket om. Og så selvom det ikke er de samme ting, så var der nogle problemstillinger, som var genkendelige.
Hvorfor gider du være syg, spørger han. Træder ind i min entré. Jeg har aldrig været syg, siger den bedste. Træder ind i stuen med kasketten, der skjuler den tynde top. Snakker om god kost og motion, som er vejen til styrke. Knapper en bajer op, som han har med i nettet. Fortæller, at optimisme er svaret. Men har gudskelov stoppet den gamle vise om ølens vitaminer. Den bedste gentager, for Gud ved hvilken gang, hvor ærgerligt det er, at han fik købt jakkesæt, når X og jeg blev skilt så hurtigt. Du kan måske bruge jakkesættet til mit næste bryllup, siger jeg, så han ikke får det sidste ord, inden jeg går i seng, og lader feberen herske. Ignorerer, når den bedste siger til Bjørk, at hun er stor nok til selv at børste tænder, dække bord, tage nattøj på og læse godnathistorie. Så tak for hjælpen, siger jeg, da Bjørk sover. Og den bedste står i døråbningen, ivrig for at komme hjem til sin verden, hvor ingen siger ham imod, hvor det måske er nemmere at være sheriff. Husk, at hun skal lære at klare sig selv, siger den bedste, og jeg hader, at det er rigtigt.
Og fordi jeg vidste, at han ville kunne læse det, som at den handlede om ham og jeg, så valgte jeg også at have en lang snak med ham, inden den blev udgivet. Så vi havde en snak, der handlede om ham og mig. Ikke om bogen, men de ting, som måske kunne ligge i et parallelt spor. Det er meget vigtigt for mig, at han forstår, at der først og fremmest ligger en masse kærlighed til ham, men at jeg nok selv personligt nogle gange er druknet lidt i forståelse for alle hans ting, men at han nogle gange ikke kommer over på min boldgade. Og det gik egentlig så fint, og var egentlig så det var en rigtig, rigtig god proces, at jeg gjorde det, som Katrine måske, altså, eller jeg kan vente om at sige, jeg blev inspireret af den problemstilling, hun var i. Jeg tænkte, når hun kan gå igennem et forløb med sin far, så kan jeg også måske konfrontere ham med nogle af de ting, som jeg ikke synes har været godt nok.
Det er på en måde ret syret, at hovedpersonen i din bog inspirerer dig til at gøre noget i dit rigtige liv.
Ja, jamen det er rigtigt. Det er ikke, fordi jeg aldrig nogensinde har forsøgt, men det er måske bare aldrig rigtig lykkedes at trænge helt igennem til ham. Og det, som han også har sagt til mig nu her i perioden efter, er, at nej, han havde faktisk ikke forstået det særlig meget før, men han forstår det faktisk nu, hvor han læser bogen. Der går det op for ham, hvordan tingene kan føles for mig. Gennem den her proces har jeg faktisk også beskæftiget mig lidt med sådan noget self-compassion, hvor jeg er blevet bedre til, som Katrine også burde beskæftige sig med, og lytte lidt mere til sig selv, fordi det er da også noget, jeg genkender for mig selv, det her med nogle gange ikke at tage ordentlig vare på sig selv, og være sød og overbærende over for sig selv, og lytte lidt til sig selv. Så den proces har jeg også været igennem undervejs, og det tror jeg egentlig også, det er det, der gjorde, at jeg også begynder at tale med ham på en anden måde. Så det har været mindst lige så meget derfor.
Du kan låne Ikke noget at tale om af Anne Sinon på Københavns Biblioteker. Den kan lånes både som fysisk bog eller som e-bog på e-reolen. Find den på nettet eller spørg din lokale bibliotekar. Kundskabens Hotel er produceret af Københavns Biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores oplæser i dag var Anja Brygmann.
Jeg kan godt prøve at se, om jeg lige kan vippe den lidt op.
Vores kendingstrack er lavet af Ukrit Elms. Vi brugte også bidder fra nummeret med den meget passende titel So Much Is Wrong af Gerdenack. Og hvis du ikke allerede gør det, så kan du jo abonnere på os i iTunes eller i din foretrukne podcast-app. Du kan også anmelde os, hvis du skulle få lyst. Det sætter vi som altid stor pris på, for vi vil så gerne nå ud til flere lyttere. Vi lyttes ved.